Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση μαζί και όλος ο κόσμος. Η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η αντοχή των υποδομών αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις μπαίνουν σήμερα στο μικροσκόπιο της εκπομπής. Και θα ξεκινήσουμε με τη γρήπη. Δυο μικρά παιδιά, 3 και 6 ετών, νοσηλεύονται στη ΜΕΦ του Αγία Σοφία λόγω επιπλοκών της γρίπης. Είναι ανησυχητικά τα στοιχεία, δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε βεβαίως. Έχουμε αύξηση στις νοσηλίες παιδιών, εκατοντάδες παιδιά στις εφημερίες, γιατροί που κρούν καμπανάκι κινδύνου. Και το μήνυμα είναι σαφές, έτσι. Έχουμε έγκαιρη ιατρική εκτίμηση, πρέπει να έχουμε υπευθυνότητα, αλλά και εμβολιασμός ακόμα και τώρα σύμφωνα με τους γιατρούς. Στη Θεσσαλία τώρα οι αγρότες αποχώρησαν από τον μπλόκο της Νίκαιας μετά από 55 ημέρες κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ μαζεύονται, οι σκηνές ξυλώνονται, αλλά τα αιτήματα παραμένουν. Οι ίδιοι λένε πως ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ. Προγραμματίζουν επόμενα βήματα με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα. Και στην Αττική τώρα η κακοκαιρία μπορεί να υποχώρησε, οι πληγές όμως έμειναν. 2 νεκρούς, εκατοντάδες κλήσεις στην πυροσβεστική δρόμη που διαλύθηκαν, γειτονιές που θύμισαν εμπόλεμη ζώνη. Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες από το πρωί, αλλά και η συζήτηση για αποζημιώσεις. Τώρα, αυτή την ώρα, πραγματοποιείται στη Βάρη σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης για να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είδα νωρίτερα μία εικόνα, μία φωτογραφία από την περιοχή του Γαλατσίου. Μία πολυκατοικία η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ένα μπαζωμένο ρέμα, μάλιστα σε ένα σημείο είναι ανοιχτό το ρέμα και αυτό υπάρχει κάτω ακριβώς από την πολυκατοικία, σαν να λέμε στην πιλωτή, σε μια ανοιχτή πιλωτή. Ένα ακόμα παράδειγμα του πώς η αυθαιρεσία και η περιβαλλοντική αδιαφορία επιστρέφουν ως απειλή, ειδικά όταν ο καιρός αγριεύει. Στο διεθνές πεδίο τώρα ξεκίνησε στο Αμπουντάμπι τριμερής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρωσίας, Ουκρανίας. Για πρώτη φορά μετά το 2022 και οι τρεις πλευρές στο ίδιο τραπέζι, με το εδαφικό και το Ντομπάς να παραμένουν το βασικό αγκάθι. Οι δηλώσεις αφήνουν περιθώρια συγκρατημένης αισιοδοξίας, αλλά κανείς δεν μιλά ακόμα για λύση. Και επειδή Παρασκευή σήμερα, στο τέλος της εκπομπής, όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε, θα κλείσουμε με σινεμά. Νέες ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες, επιλογές για όσους θέλουν να ξεφύγουν για λίγο από την καθημερινότητα, χωρίς όμως να κλείνουν τα μάτια στην πραγματικότητα, και Όσκαρ. Αυτά θα είναι τα θέματα μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.
Earth News Radio 105.8. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me. And pray to God that you never met me, then forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, baby. Ooh, even after all, it still wrecks me.
guess I still feel the same. No, you can't steal my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'd take all the vitriol, but not the thought of you moving on. Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, baby. Ooh, even after all, it still wrecks me to find out you know how to forget me. Even after all this time.
Λοιπόν, και επειδή Παρασκευή σήμερα, είπαμε να διανθίσουμε ένα άλλο θέμα. Ένα διαφορετικό θέμα από αυτά τουλάχιστον που σας έχουμε συνηθίσει. Είναι όμως ένα θέμα που αφορά τον καθένα μας προσωπικά. Έχει να κάνει με τον έρωτα, έχει να κάνει με τις απαντήσεις που δίδονται όλα τα χρόνια για το γιατί, για παράδειγμα, κάποιοι βρίσκουν τον έρωτα, κάποιοι δεν τον βρίσκουν. Είναι θέμα τύχης, είναι θέμα εμφάνισης ή μήπως τελικά είναι θέμα προσωπικότητας. Αφορμή για τη συζήτηση αυτή είναι μια νέα επιστημονική μελέτη που φαίνεται να φωτίζει κάτι που όλοι υποψιαζόμασταν αλλά λίγοι λέγαμε καθαρά. Είναι θέμα προσωπικότητας. Το μήνυμα δεν είναι μυρολατρικό, δηλαδή η προσωπικότητα δεν είναι πέτρα, είναι δυναμική. Αν κάτι μας κρατά εκτός σχέσεων, για παράδειγμα, μπορούμε να το δουλέψουμε. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 1.400 άτομα και εξετάστηκαν 17 διαφορετικοί παράγοντες. Τα συμπεράσματα είναι αποκαλυπτικά. Μαζί μας είναι ο κύριος Μενέλαος Αποστόλου, ερευνητής, καθηγητής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ένας εκ των δύο συγγραφέων της συγκεκριμένης μελέτης, για να μας εξηγήσει ποιοι βρίσκουν πιο εύκολα τον έρωτα, ποιοι τον δυσκολεύουν μόνοι τους και αν τελικά η εργένικη ζωή είναι επιλογή ή αποτέλεσμα. Χαίρετε, κύριε Αποστόλου.
Καλησπέρα, Αρετή. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ναι. Είναι κάτι που γενικώς μας απασχολεί όλους ξεχωριστά σε όποια φάση της ζωής μας βρισκόμαστε και φαίνεται ότι αυτή η έρευνα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, δηλαδή δεν χαϊδεύει αυτιά, δηλαδή δεν λέει αγάπα τον εαυτό σου και όλα θα έρθουνε, για παράδειγμα, ούτε ρίχνει το φταίξιμο αλλού, ξέρω εγώ, στην κοινωνία ή στις συνθήκες, λέει κάτι πιο χρήσιμο, ότι κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας λειτουργούν είτε ως γέφυρα είτε ως τείχος στις σχέσεις. Δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει καλά.
Ναι, σωστά. Έτσι, να το πω έτσι λίγο πιο γενικά, έτσι, γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε κάνει και αρκετές μελέτες, επειδή δεν είναι η μόνη. Και ξεκινώντας με αυτό που είπες, Αρετή, είναι ότι αυτό αφορά τους περισσότερους από εμάς, γιατί όταν κοιτάμε τα δεδομένα, φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αντιμετωπίζει δυσκολίες, μπορεί ας πούμε και μισή, έτσι, στο να κρατήσει μια σχέση ή στο να έχουν μια σχέση, στο να βρουν μια σχέση. Άρα που σημαίνει ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα στους χίλιους, έτσι, είναι κάτι που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι.
Ναι, έχει εξελιχθεί σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που αφορά όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους σε όλες τις ηλικίες.
Μπράβο, γίνεται ακριβώς αυτό που λες, γίνεται πιο κοινό και έχει και πολλές συνέπειες αυτό. Τώρα, το ερώτημα που ρωτάς και που ρωτάμε εμείς είναι γιατί κάποιοι δυσκολεύονται, ας πούμε, στο να έχουν μια σχέση. Τώρα, δεν θα το έλεγα στον έρωτα, ας το πούμε λίγο πιο γενικά, στο να είναι σε μια ρομαντική σχέση. Το πράγμα είναι λίγο πολύπλοκο, έχει δηλαδή πολλούς λόγους. Ένας βασικός λόγος είναι ότι πολλοί δυσκολεύονται στο να βρούνε κάποιον. Και μετά πολλοί δυσκολεύονται στο να κρατήσουν κάποιον ή κάποια. Τώρα, η συγκεκριμένη έρευνα έχει να κάνει με τους διάφορους παράγοντες οι οποίοι δυσκολεύουν κάποιον στο να βρει μια σχέση. Και εδώ εξετάσαμε διάφορους παράγοντες οι οποίοι έχουν διαφορετικές σχέσεις μεταξύ τους, αλλά αυτό που θα λέγαμε ότι είναι η προσωπικότητα παίζει ένα ρόλο, όπως είπες.
Δηλαδή τα χαρακτηριστικά μαθαίνει της προσωπικότητας ή οι συμπεριφορές.
Μπράβο. Εκεί, καλή παρατήρηση, να πω το εξής. Το να βρει κάποιος ένα σύντροφο, το κομμάτι που έχουμε δει εδώ πέρα, που φαίνεται να έχει ένα σημαντικό ρόλο, είναι το λεγόμενο κομμάτι της προσωπικότητας που λέγεται εξωστρέφεια. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, τα άτομα που είναι πιο κοινωνικοί, πιο εξωστρεφείς, πιο αυτό, δεν δυσκολεύονται λιγότερο στο να βρουν ένα σύντροφο. Και ο λόγος είναι, θα έλεγα, προφανής, γιατί έχουν περισσότερες επιλογές. Δηλαδή, αν εγώ βγαίνω έξω, έχω και λοιπόν, είναι πιο πιθανό να βρω. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει πίσω. Δηλαδή, αν είναι κάποιος πολύ εξωστρεφής, άρα δεν έχει κοινωνικό δίκτυο, δεν έχει αντίστοιχα αυτά. Αλλά αυτό που βλέπουμε από τα δεδομένα είναι ίσως πιο σημαντικό, ή σχετίζεται μάλλον με την προσωπικότητα, είναι ότι οι περισσότεροι δυσκολεύονται στο κομμάτι του φλέρτινγκ, δηλαδή στο να πώς να προσεγγίσουν κάποιον. Και αυτό είναι
αυτό έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση του καθενός, με την αυτοεκτίμηση του καθενός.
Σωστά, πολύ καλό και αυτό, πολύ καλή και αυτή η παρατήρηση σου. Τι γίνεται τώρα? Αυτό που βλέπουμε στα δεδομένα είναι ότι αυτό που προβλέπει σε μεγάλο βαθμό αν θα είναι κάποιος ελεύθερος ή σε σχέση έχει να κάνει με το πόσο καλός ή καλή είναι στο φλερτ. Τώρα αυτό το πόσο καλός είναι κάποιος στο φλερτ προβλέπεται από άλλους παράγοντες. Ένα είναι η προσωπικότητα. Δηλαδή αυτοί που είναι πιο εξωστρεφείς να είναι καλύτεροι στο φλερτ, άρα είναι λιγότερο πιθανό να είναι ελεύθεροι. Επίσης είναι η αυτοεκτίμηση, η οποία επηρεάζει το φλερτ, δηλαδή να το πω, άμα εγώ χαμηλή αυτοπεποίθηση, πώς το λένε, το φλερτ μου είναι αρκετά κακό και αυτό καταλήγει στο να δυσκολεύομαι να βρω ένα σύντροφο. Άρα αυτό που εξετάζουμε τώρα δεν είναι μόνο τους παράγοντες ξεχωριστά, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ τους. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να είναι λίγο, δηλαδή ας πούμε αν πάρουμε την ομορφιά.
Ναι.
Αυτό πάρα πολλοί, άμα τους ρωτήσουν που είναι ελεύθεροι, θεωρούν τον εαυτό τους ότι ένας λόγος που είμαι ελεύθερος έτσι, είναι ότι δεν είμαι εμφανίσιμος. Αυτό όμως, όταν το έχουμε μελετήσει καλύτερα και σε αυτή τη μελέτη, δεν φαίνεται να ισχύει. Είναι περισσότερο για...
Δηλαδή τα ευρήματα δεν είχαν να κάνουν με στερεότυπα, για παράδειγμα, αλλά με άλλα συγκεκριμένα δεδομένα.
Ναι, δηλαδή, μάλλον, ίσως να το πω λίγο αλλιώς. Ότι κοίταξε να πιθάνω εγώ, ας πούμε, το πόσο εμφανίσιμος είμαι. Εντάξει, αυτό είναι και υποκειμενικό. Όταν προσπαθούμε να το δούμε και με αντικειμενικούς τρόπους, ξέρω, μετράμε το ύψος, το βάρος και τα... δεν φαίνεται αυτό να προβλέπει το αν είναι κάποιος μόνος του ή όχι. Ο λόγος είναι γιατί τα άτομα τείνουν να βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά σε αυτούς. Δηλαδή, άμα εγώ, ας πούμε, δεν είμαι τόσο εμφανίσιμος, θα βρω κάποια που δεν είναι τόσο εμφανίσιμο. Αν είμαι πολύ εμφανίσιμος, θα βρω κάποια που είναι πολύ εμφανίσιμο. Άρα, στο τέλος, είναι και σημασία πόσο εμφανίσιμος είμαι.
Ναι.
Όμως, υπάρχει πολύ για λόγους που δεν είναι ακριβώς ξεκάθαροι, ασχέτου πόσο εμφανίσιμοι είναι, έχουν μια χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτή η χαμηλή αυτοεκτίμηση τους βάζει να βλέπουν τον εαυτό τους ότι είναι άσχημοι. Και επίσης επηρεάζει και το φλέρτινγκ τους.
Θέλω
και
να...
Συγγνώμη,
σε διακόπτω, αλλά είναι και για την οικονομία του χρόνου, γιατί ραδιόφωνο είμαστε, έχουμε ένα δύο λεπτά στη διάθεσή μας. Γι' αυτό δεν θέλω να σας διακόπτω. Έχει σημασία όμως να βρούμε, αφού καταλάβαμε λίγο τη γενική εικόνα, αν εσείς ως ερευνητής, ως επιστήμονας, βλέπετε διαφορές ανάμεσα σε παλαιότερες γενιές και στους σημερινούς νέους, ή για να το πω αλλιώς, δεν μιλάω για τη γενιά του 50 για παράδειγμα, αλλά μπορεί μέσα στο δείγμα που εξετάστηκε να υπήρχαν άνθρωποι 50 χρονών και άνθρωποι 25-30 χρονών. Εσείς θα μας το πείτε. Και αν υπάρχουν διαφορές στο πώς εκείνοι βλέπουν και ερμηνεύουν τα πράγματα.
Ωραία, καλή ερώτηση και αυτή. Το δείγμα μας γενικά, επειδή προσπαθούμε να δούμε και μια γενική εικόνα, παίρνουμε άτομα διαφόρων ηλικιών. Άρα έχουμε και 20 χρονών, έχουμε και 50, έχουμε και 70. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν ξέρω αν δεν θα το έλεγα τόσο διαφορά. Αυτό που υπάρχει σίγουρα διαφορά είναι ότι όσο πιο μεγάλος είναι κάποιος σε ηλικία, είναι πιο πιθανό να είναι σε σχέση. Έτσι, να είναι, δηλαδή να μην. Αυτό όμως είναι το περιμένουμε. Αυτό το περιμένουμε γιατί στην αρχή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, όταν είναι κάποιος νέος, ψάχνεται αυτό και τα λοιπά. Μετά στο τέλος έτσι βελτιώνει το φλερτ του, βελτιώνει την εμπειρία του και στο τέλος καταλήγει να είναι σε κάποια σχέση. Άρα υπάρχει αυτό, αλλά πέρα από αυτό το trend, θα έλεγα δεν έχουμε δει ηλικία να έχει μεγάλες διαφορές. Λέω σε αυτά που εξετάζουμε εμείς εδώ.
Ναι, γιατί θα μπορούσε ως εύρημα εσείς να είχατε το ότι, για παράδειγμα, οι πιο νεαροί και νεαρές έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σύμφωνα με το δεδομένα.
Παρόλα αυτά δεν φαίνεται να η ηλικία
να επηρεάζει. Ωραία, καλό είναι αυτό, θετικό είναι αυτό.
Αυτό δεν θα πω ότι το βλέπουν τα άτομα διαφορετικά και ότι ανάλογα με το ηλικιακό γκρουπ δεν υπάρχουν διαφορές, αλλά τουλάχιστον στο κάποιος, αν ξέρω εγώ, είναι, πώς το λένε, σε μια σχέση, δεν είναι, πέρα από το. Δεν φαίνεται δηλαδή να προβλέπει πολλά πράγματα.
Ναι, γιατί ξέρετε, επειδή ως φαινόμενο εποχής και οι νέοι δεν είναι, φαντάζομαι ότι φλερτάρουν, έχει αλλάξει ο τρόπος του φλερτ, είναι μέσω από τα social media ή προσπαθούν να γνωρίσουν ανθρώπους μέσα από εφαρμογές γνωριμιών. Δηλαδή έχουν αλλάξει και τα δεδομένα της εποχής.
Αυτό που λες για τα. Ψάχνουμε στο θεωρητικό επίπεδο.
Συγγνώμη, δεν θέλω να σας διακόψω. 30 δευτερόλεπτα έχουμε ακόμα. Σας προειδεάζω, συγγνώμη.
Απλά να έχουμε στο μυαλό μας, στους ακροατές μας, είναι ότι κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά. Ένας λόγος που πολλοί αντιμετωπίζουν τώρα διάφορα θέματα είναι ότι ότι έχουμε εξελιχθεί σαν άνθρωποι σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον.
Ναι, σωστό.
Οπότε, ας πούμε, στο συνοικέσιο, π.χ. Μέχρι σχετικά μέχρι πριν 50 χρόνια, ας πούμε, θα βρίσκανε οι γονείς.
Ναι, τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε Αποστόλου. Ναι.
Και το αλλιώς δυσκολεύει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μινέλαος Αποστόλου και εμείς περνάμε ευθύς σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε διάδραση δεύτερο μέρος, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, θυμίζω σήμερα, και πάμε ευθύς στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι λένε οι αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα αυτή για τις αγορές, με συνεχόμενες αναταράξεις ανάλογα με την ρητορική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. Και σήμερα πάντως οι επενδυτές φαίνονται κάπως επιφυλακτικοί απέναντι στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή, και όχι μόνο, γενικότερα με τις γεωπολιτικές εντάσεις, διότι είναι σε εξέλιξη και η νέα προσέγγιση για επίλυση της, του πολέμου στην Ουκρανία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είχαμε κερδισμένους και χαμένους αυτή την εβδομάδα στις αγορές. Κερδισμένα με ιδιαίτερη λάμψη τα πολύτιμα μέταλλα, όπως επίσης και, και το πετρέλαιο. Και τα πολύτιμα μέταλλα και το πετρέλαιο κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτό δείχνει μια μετακύληση θέσεων ή αλλιώς μια μετακίνηση κεφαλαίων από προϊόντα υψηλότερου ρίσκου, όπως χαρακτηρίζονται οι μετοχικές αξίες, σε σχέση με άλλα προϊόντα επενδυτικά χαμηλότερου ρίσκου, όπως είναι το πετρέλαιο και τα πολύτιμα μέταλλα. Και ως αποτέλεσμα λοιπόν, που φτάνουμε σε αυτό που είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό, στα 5.000 δολάρια κοντά.
Ο χρυσός.
Δεν σε άκουσα.
Ο χρυσός, λέω.
Ναι, ο χρυσός. Είχαμε πει ότι είχαν δώσει εκτιμήσεις για 5.000 δολάρια και είμαστε μόλις 50 δολάρια χαμηλότερα από αυτό το όριο το ψυχολογικό. 4.946 δολάρια αναγκιά είναι αυτή τη στιγμή ο χρυσός. Χθες ήταν 4.830, αν θυμάσαι, και σήμερα ανεβαίνει πολύ δυναμικά και πάει να το πιάσει αυτό το επίπεδο. Αν δεν το πιάσει σήμερα, θα το πιάσει τη Δευτέρα. Δεν έχει σημασία, είναι πολύ κοντά πάντως σε αυτό το ψυχολογικό όριο. Και το ασήμι που έφτασε τώρα, κοντά στα 100, 99,56 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Και τα δύο λοιπόν πολύτιμα μέταλλα, χρυσός και ασήμι, έχουν λάμψει αυτή την εβδομάδα, όπως επίσης και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που ανέβηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε εβδομαδιαία βάση και σήμερα συνεχίζουν δηλαδή να κινούνται σε υψηλότερες τιμές. Έχει ξεπεράσει τα 60 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό, 60,42 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, 65,20 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Από εκεί και πέρα έχουμε μία μικρή πτώση από κλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι στο 2,88% τα γερμανικά δεκαετή, 3,48% τα γαλλικά δεκαετή, οι αποδόσεις τους εννοούμε, 3,47% τα ιταλικά, 3,48% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε οριακές μεταβολές, 0,09% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, μικρή πτώση, 0,23% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι, μικρά ανεπαίσθητα κέρδη, 0,10% έχουμε στο Λονδίνο, μικρές απώλειες και στο ελληνικό χρηματιστήριο, 0,32% χαμηλότερα ο γενικός δείκτης. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε με τις αγορές, έχουμε το δολάριο να ενισχύεται λίγο με το ευρώ, ενώ υποχωρεί σε σχέση με το γεν και με τη στερλίνα. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές σήμερα στην τελευταία συνεδρίαση αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης εβδομάδας.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή, για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Παρασκευή λοιπόν και όπως κάθε Παρασκευή σινεμά. Στην εκπομπή και η κινηματογραφική επικαιρότητα μας δίνει άφθονο υλικό. Χθες ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 και η εικόνα που προκύπτει είναι λίγο ξεκάθαρη. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι μια χρονιά με ανατροπές, με ρεκόρ, με ευρωπαϊκή παρουσία αλλά και αρκετά σνομπαρίσματα που ήδη προκαλούν συζητήσεις. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας, όπως κάθε Παρασκευή, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Να δούμε και τα Όσκαρ, να δούμε όμως και κάποια νέα κυκλοφορία σε ταινίες. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Όταν συνδυάζονται και τα δύο, είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί έχουμε και καινούργια κυκλοφορία που είναι και υποψήφια για Όσκαρ.
Τέλειο.
Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να τα συνδυάσουμε και να πούμε έτσι το ποια ταινία ξεχωρίζουμε για αυτή την εβδομάδα, όχι για τις υποψηφιότητές της, αλλά θεωρώ ότι έχει πολύ άμεση απεύθυνση στο κοινό και καταφέρνει ουσιαστικά από αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει, δηλαδή μια ελιτίστικη παρουσίαση μιας ιστορίας χιλιοϊπωμένης, καταφέρνει να αποκτά και πρωτοτυπία και να γίνεται από, να μεταμορφώνεται στα μάτια των θεατών από ένα συγκινητικό ρομάντζο μέχρι ένα ιστορικά σχεδόν τεκμηριωμένο, γιατί είναι εμπνευσμένο από τα γεγονότα και όχι μια ταινία ιστορικής τεκμηρίωσης, στο κοινό που θέλει να ψάξει κάτι παραπάνω για τη ζωή του Βίλιαμ Σέξπιρ και το πώς δημιουργήθηκε ο Άμλετ. Πρόκειται λοιπόν για την ταινία Άμλετ. Ναι, δεν είναι παράφραση, δεν λέω κάτι λάθος, δεν ακούγεται παράξενα η φωνή.
Εγώ το διπλοτσέκαρα, να σου πω την αλήθεια. Όταν μου το έστειλες το μήνυμα, το διπλοτσέκαρα.
Ναι, είναι λοιπόν ο Άμλετ, που ήταν το πραγματικό όνομα του γιου του Βίλιαμ Σέξπιρ, το παιδί το οποίο έφυγε από την ζωή σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Πάνω λοιπόν στις αξιώσεις που μπορεί κάποιος ψυχαναλυτικά να μελετήσει σήμερα σχετικά με το πένθος σε εκείνη την εποχή, στηρίζεται η ιστορία αυτή. Ξεκινάει με έναν μεγάλο έρωτα που εμπνέει τον δημιουργό στο να αρχίσει να γράφει κάποιες από τις ιστορίες του ή να κρατήσει τις πρώτες σημειώσεις για τα μελλοντικά του έργα. Όμως, όπως και σε κάθε εποχή, αν δεν έχεις ένα βιωμένο βαρύ δράμα, κινδυνεύεις από το να κάνεις στην καλύτερη των περιπτώσεων κάτι σημαντικό μόνο για την εποχή σου. Ο Άμλετ για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικός? Γιατί είναι ένα βιωμένο προσωπικό δράμα του Βίλιαμ Σέξπιρ. Είναι η ιστορία της απώλειας του παιδιού του και είναι και η ταινία πλέον της Κλόι Ζάο, η οποία έχει κερδίσει 8 παρακαλώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, που μπορούμε να αναφέρουμε μερικές και να σας πω και το ποια είναι και η σίγουρη βράβευση. Δηλαδή μπαίνει για πρώτη φορά η κατηγορία καλύτερου casting και είναι υποψηφιό και σε αυτή την κατηγορία. Είναι καλύτερος, έχει προταθεί ως καλύτερο μουσικό σκορ, ως ταινία της χρονιάς, ως καλύτερη σκηνοθεσία για την Κλόι Ζάο, που είναι η δεύτερη. Είναι μάλλον η πρώτη σκηνοθέτηση που καταφέρει να πάρει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και μάλιστα ασιατικής καταγωγής. Η Τζέσι Μπάκλι, που μάλλον έχει πάρει το Όσκαρ στη τσέπη της ήδη και γι' αυτό πρέπει να ετοιμάζει ένα αντίστοιχο φόρμα που να μπορεί κάπως να το κουβαλήσει εύκολα. Καλύτερη μεταφορά διασκευασμένου σεναρίου. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν τώρα κουστούμια και καλλιτεχνική διεύθυνση. Μπορεί να κάνω και ένα λάθος, αλλά επιτρέψτε μου, είναι 8 βραβεία, κάπου και εμένα κολλάει ο εγκέφαλος. Φανταστείτε, εκεί που διπλασιάζονται στο 8 και 8-16, στην ταινία η οποία έχει πολύ συζητηθεί, το Sinners, δηλαδή τους αμαρτωλούς, ταινία που πέρασε και έφυγε γρήγορα από τις ελληνικές αίθουσες, αλλά πιθανολογούμε το ότι θα την ξαναδούμε τώρα. Φανταστείτε εκεί πέρα που διπλασιάζονται, τι θα θυμάμαι από αυτά τα Όσκαρ και τι όχι.
Πραγματικά εδώ μιλάμε για 16 υποψηφιότητες και δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ταινία στην ιστορία του θεσμού σε αντίστοιχη θέση να έχει βρεθεί.
Όχι,
δηλαδή το Τιτανικός, ας πούμε.
Όχι, αλλά αυτό που μπορούμε ίσως να πούμε είναι το ότι οι ταινίες που παίρνουν πάρα πολλές υποψηφιότητες έχουν την, πώς να το πούμε κομψά, ιστορικά μπορούμε να πούμε το ότι δεν είναι αυτές οι οποίες φεύγουν με πάρα πολλές βραβεύσεις, και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του 1985, το Πορφυρό Χρώμα, μια ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, εξαιρετική, μάλιστα και από τις πρώτες ερμηνείες της Όπρα Γουίνφρι που ήταν υποψήφια για Όσκαρ, κέρδισε 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ, που ήταν τότε από, ξέρεις, η κορυφή,
ναι,
ρεκόρ, ήταν η δεύτερη-τρίτη ταινία που είχε αυτόν τον αριθμό υποψηφιότητων, και δεν κέρδισε κανένα βραβείο Όσκαρ. Εκείνη βέβαια η εποχή, μην ξεχνάμε το ότι η αφροαμερικανική κουλτούρα ήταν αρκετά υποβιβασμένη στις βραβεύσεις και δεν είχαν τεθεί ζητήματα ένταξής της πιο ζεστά στην κινηματογραφική καθημερινότητα του Μέσου Αμερικανού. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε περάσει στην εποχή του Black Lives Matter, έχουμε περάσει στην εποχή της ενδυνάμωσης και της ισότητας, που όπως και να έχει, αυτό μας κατευθύνει στο να σκεφτούμε λιγάκι έξω από το κουτί, στο τι ακριβώς δηλαδή μπορεί να σημαίνει αυτή η υποψηφιότητα για την αυτές οι υποψηφιότητες για την ταινία. Θα πούμε λοιπόν ότι σίγουρα τα politics έχουν βάλει το χεράκι του σε αυτό. Γιατί δεν είναι η σπουδαιότερη ταινία που έχουμε δει, είναι μια πολύ έξυπνα φτιαγμένη ταινία που αντιστρέφει τις ισορροπίες της ιστορίας και δικαιώνει την τιμωρητική δράση όσων έχουν επιβάλει τον φυλετικό ρατσισμό στην σύγχρονη κοινωνία. Αυτό το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Χαρίζει ένα δημιούργημα στο οποίο η μουσική κεντάει το ρυθμό της ταινίας και πιθανότατα σε μια εποχή που θέλουμε κουτσά στραβά να χτυπάει το καμπανάκι του ενός ακόμα σπασμένου ρεκόρ, μετά από το Τιτανικό, το La La Land,
το All About Eve. Ναι.
Ο εγκέφαλος μερικές φορές κρασάρει.
Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, να σε βοηθάω. Τα έχω μπροστά μου άλλωστε.
Προσπαθούσα να θυμηθώ την απόδοση στα ελληνικά και θυμήθηκα τον ισπανικό τίτλο που είναι το Eva Desnuda, η γυμνή Eva. Που, λέω, όχι,
δεν θα βοηθούσε στην κουβέντα, ναι, ήθελες να κάνεις και τη μετάφραση.
Και με αυτόν τον. Το θυμήθηκα γιατί το είχε ο Αλμοδόβαρ στο Όλα για τη μητέρα μου σε μια έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε μέσα από τη συγκεκριμένη ταινία είναι το ότι δίνει την δυνατότητα να ξεκινήσει ένας διάλογος πιο δυναμικός και πιο επίσημος στο τι μπορεί να ονομαστεί woke agenda, στο για ποιο λόγο είναι απαραίτητο να υπάρχει η ενσωμάτωση κάθε κοινωνικής ομάδας, ιδιαίτερα όταν παράγει μια ενδιαφέρουσα έως πάρα πολύ καλή ταινία. Και αν μη τι άλλο να σπάσουν και τα ρεκόρ, γιατί όταν σπάμε τα ρεκόρ η συζήτηση γίνεται πολύ πιο ενσωματωμένη ως δεδομένο και όχι ως πιθανότητα.
Και είναι ωραίο να βλέπεις, ξέρεις, μια στροφή έτσι, του Hollywood, ας πούμε, ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με το ιστορικό βάθος ή όχι.
Είναι μια εποχή θυμού και στο θυμό τα πράγματα δεν είναι ποτέ ισορροπημένα. Δεν είναι αδικαιολόγητο το ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει και δεν είναι αδικαιολόγητο το ότι συμβαίνει με δύο ταινίες που έχουν και ένα κοινό άξονα, δηλαδή η μία μάχη μετά την άλλη με 13 υποψηφιότητες και τους αμαρτωλούς, που και οι δύο ανήκουν στο στούντιο της Warner. Ένα στούντιο το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό για την πιθανή του εξαγορά είτε από το Netflix είτε από το Paramount και Paramount Plus. Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία του Netflix
θα υπερισχύσει.
Θα υπερισχύσει και σχεδόν ολοκληρώνεται. Από την άλλη όμως μας δείχνει το πως μια εταιρεία η οποία όλα τα χρόνια έτρωγε τη μια κατραπακιά μετά την άλλη ιδιαίτερα στις βραβεύσεις, τη χρονιά που φαίνεται ενδυναμωμένη και που πιθανότητα με διαφορετική στρατηγική θα μπορούσε να σταθεί ξένα στα πόδια της, λέμε εμείς τώρα που δεν ξέρουμε τι οικονομικά μεγέθη και το πως λειτουργούν αυτά τα πράγματα,
αλλάζει και η πορεία της,
στο πως δίνει ουσιαστικά μια βαθύτατη ενδυνάμωση στην πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα Οσένια και όχι στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη του καναλιού που θα πάρει αυτές τις ταινίες. Γιατί αν αναλογιστούμε ότι με διαβατήριο δύο πολύ οσκαρικές ταινίες, με τις περισσότερες υποψηφιότητες για αυτή τη χρονιά, αυτές περνάνε σε πλατφόρμα και οι αντίστοιχες μελλοντικές που θα κυκλοφορήσουν θα μπορεί να έχουν αυτό το παράθυρο θέασης στους κινηματογράφους των τριών εβδομάδων ή όσο θα είναι αυτό και αμέσως μετά να περάσουν στην πλατφόρμα. Μιλάμε για μια νέα εποχή για τον κινηματογράφο. Εκεί υπάρχει όμως και ο αντίλογος που είναι οι υπόλοιπες ταινίες οι οποίες ξεχωρίζουν. Και μιλάμε για τη συναισθηματική αξία και για το μυστικό πράκτορα. Δύο ταινίες μη αγγλόφωνες στο μεγαλύτερο μέρος τους, δηλαδή ο μυστικός πράκτορας τελείως μη αγγλόφωνη, το συναισθηματική αξία, υπάρχουν και αρκετοί διάλογοι στα αγγλικά, αλλά δεν είναι η βασική γλώσσα και όποτε χρησιμοποιείται είναι πάντοτε μέσο για να επικοινωνήσουν με κάποιον άλλον αγγλόφωνο. Αυτές λοιπόν οι δύο ταινίες δείχνουν τον δρόμο, μάλλον τον αντίλογο που θα μπορούσε να έχει αυτή η οσκαρική κούρσα. Προσωπικά το sentimental value, δηλαδή συναισθηματική αξία, είναι και από τις αγαπημένες μου ταινίες της χρονιάς. Με μεγάλο ενδιαφέρον είδα και τον μυστικό πράκτορα που παρά τις περίπου 3 ώρες διάρκειάς του φεύγει νεράκι, δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η διάρκεια. Θεωρώ όμως ότι σε κανονικές συνθήκες η πραγματική έκπληξη θα ήταν η συναισθηματική αξία με όρους παρασίτων, αν θέλουμε να πάμε κάποια χρόνια πριν, η ταινία που είχε πάρει τα 4 Όσκαρ της και ήταν και η πρώτη ταινία που στην ιστορία του κινηματογράφου ως μία αγγλόφωνη πήρε και το βραβείο καλύτερης ταινίας της χρονιάς. Τώρα όμως οι συγκυρίες, οι ποσοστώσεις και οι αναγκαιότητες της αμερικανικής κοινωνίας υπογραμμίζουν την ουσιαστική κινηματογραφική παρέμβαση ως σχόλιο μέσα από 2 ταινίες που σχολιάζουν τη βία και την παραβατικότητα, που σχολιάζουν την ανάγκη για δικαιοσύνη, που υποστηρίζουν ότι ο χρόνος δεν είναι πραγματικό εμπόδιο όταν θέλεις να δικαιωθείς. Αντίστοιχα βλέπουμε όμως και ταινίες που μας παραπέμπουν στον παλιό κινηματογράφο να κυριαρχούν στις υποψηφιότητες, όπως το F1, μια ταινία που αν δεν τη δεις στον κινηματογράφο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και που τη βλέπεις στον κινηματογράφο την ξεχνάς αμέσως, απλά είναι πολύ καλοφτιαγμένη για την κινηματογραφική αίθουσα.
Ναι, και είναι σαν μια συνταγή επιτυχίας που την ξέρουμε από παλιά, κάπως έτσι. Είναι
ήταν
σαν μια σταθερά.
Ένα πουσάρισμα της δυνατότητας να ξαναδείς κινηματογράφο σε προσεγμένη αίθουσα. Σε αίθουσα καλή ώρα όπως τώρα έχουμε τα IMAX και εμείς στην Ελλάδα, σε αίθουσα που ο ήχος και η εικόνα είναι άμεσα συνδεδεμένα με το τελικό αποτέλεσμα. Δεν πρόκειται για μια στην πραγματικότητα καλή ταινία, καλή ταινία με καλλιτεχνικά κριτήρια, πρόκειται όμως για μια ταινία που τιμά την τέχνη της ψυχαγωγίας. Σχεδόν πλήρως εκτός των μεγάλων κατηγοριών το Avatar, που είναι και λίγο άδικο γιατί είναι και η καλύτερη από τις 3 ταινίες, αλλά είναι αυτό το overdose πληροφορίες που μερικές φορές δεν το διαχειρίζεται. Δεν διαχειρίζονται οι ψηφοφόροι ως αναγκαιότητα του να ζυγίσει σωστά. Θεωρούν ότι έχουν ήδη κάνει έχουν δώσει τα εύσημά της στην πρώτη ταινία, οπότε δεν χρειάζεται να επαναλάβουν. Και το Wicked for Good που μπορεί να ήταν λιγότερο καλή ταινία από την προηγούμενη, αν το δούμε με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά αγνοήθηκε πλήρως από όλες τις βραβεύσεις. Και όλα αυτά για να πάμε βεβαίως στο θέμα που αφορά περισσότερο εμάς στην Ελλάδα, τον Γιώργο Λάνθιμο και τη Βουγονία, μια ταινία που φεύγει με 4 υποψηφιότητες και εκεί αρχίζει το παρασκήνιο. Διότι πραγματικά δεν το λέμε για να υμνήσουμε τα ελληνικά μας γένια, γιατί είναι και κάτι το οποίο το έχω κοροϊδέψει εκατοντάδες φορές, που όλοι θέλουν να πάρουν ένα κομμάτι από τη δόξα του Γιώργου Λάνθιμου. Ο Γιώργος Λάνθιμος, το τονίζω κάθε φορά, σε κάθε ευκαιρία, δεν είναι ένας Έλληνας με την έννοια του ανθρώπου που έχει υποστηριχτεί από την ίδια του τη χώρα για να κάνει τη διεθνή του καριέρα. Έκανε μόνος του τη διεθνή του καριέρα, άρα η ελληνική ιδιότητα παραμένει απλά ένα στοιχείο στην ταυτότητά του. Και ίσως και ένα πολιτιστικό του στοιχείο στον τρόπο που χειρίζεται τις ιστορίες. Αλλά δεν τον κάνει ένα στοιχείο επιβράβευσης της καταγωγής του για άλλους ανθρώπους.
Ναι. Πάντως αυτό, η υποψηφιότητα αυτή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι ο Λάνθιμος έχει μια συνεχή αναγνώριση.
Και έχει και μια βαθιά ευφυΐα ή πολύ καλή ομάδα συντελεστών που τον υποστηρίζουν σε αυτές τις τοποθετήσεις, γιατί μετά από τη Βουγονία επιλέγει να κάνει το διάλειμμά του από τη σκηνοθεσία, κατανοώντας ότι οι ιδέες, οι παρέες, οι ομάδες και ο ρυθμός με τον οποίο εντάσσεσαι σε ένα χώρο, αν δεν κάνεις τη βήματα πίσω, είναι και σαν τις ερωτικές σχέσεις. Δεν γίνεται μέλη σιρόπι 24-7 σε όλες τις σχέσεις. Χρειάζεται να κάνεις και ένα βηματάκι πίσω για να παρατηρήσεις και με την παρατήρησή σου να επιστρέψεις μέσα πολύ δυναμικά στη σχέση σου. Κάτι αντίστοιχο γίνεται λοιπόν και με τον Γιώργο Λάνθιμο, που αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο σαν την προσωπικά μεγάλη του ερωτική σχέση με το κοινό, με τους συντελεστές του, με όλη την παλέτα των καλλιτεχνικών δράσεων που μπορεί να συνδεθούν με τον κινηματογράφο, και έτσι δίνοντας για εμένα μία από τις καλύτερες ταινίες του, Και το λέω γιατί χωρίς να έχω βρεθεί απέναντι, υπάρχουν ταινίες του που δεν είναι πολύ πολύ κοντά στο δικό μου γούστο ή που θεωρώ ότι κάποια από τις σεναριακές τους επιλογές τις υποβίβαζαν στο τελικό στάδιο. Η ταινία λοιπόν αυτή, η οποία του κάνει και το άνοιγμα στο νεανικό κοινό, γιατί η Βουγωνία κέρδισε πιτσιρικαρία στις αίθουσες όλου του κόσμου. Δεν κέρδισε το κοινό του Γιώργου Λάνθιμου στο 100%, αυτούς που αγάπησαν το σουρεαλισμό, αυτούς που θεώρησαν πολύ σημαντική την πολιτική τοποθέτησή του χωρίς λέξεις και χρώματα στις προηγούμενες ταινίες, όχι όπως τώρα ο ίδιος, και τον χαίρομαι γι' αυτό, τοποθετείται ανοιχτά πολιτικά, όχι κατά ανάγκη για την ίδια την πολιτική τοποθέτηση, αλλά για το ότι χρησιμοποιεί το βήμα που του έχει δοθεί στο να τοποθετηθεί, κάτι το οποίο το έκαναν οι ταινίες, αλλά δεν το έκανε ο ίδιος λεκτικά παλιότερα. Και το μεγαλύτερο μέρος του τύπου, μετά από την τεράστια εισαγωγή που έκανα και σε εξάντλησα, ήταν το ότι οι μεγάλοι αδικημένοι είναι ο Τζέσι Πλέμονς και ο Γιώργος Λάνθιμος, που θα έπρεπε να έχουν υποψηφιότητες με κάθε
και για
άλλες
κατηγορίες.
Στις μεγάλες κατηγορίες. Ή έστω να υπάρχουν αυτές οι δύο ακόμα υποψηφιότητες, το ένα στη σκηνοθεσία και το άλλο στην ερμηνεία. Τώρα θα πάμε όμως σε μια ταινία που είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Και αναφέρομαι στο Μάρτι Σουπρίμ που συνεχίζει να παίζεται.
Μα σε περίμενα, είχες πει, είχες ξεχωρίσει και τον Τίμωθη Σαλαμέ.
Αν κάτι με στεναχώρησε από αυτές τις υποψηφιότητες, είναι το ότι είχα μια βαθιά ελπίδα ότι η Οντέσα Αντζιόν θα μπορούσε να φτάσει στην τελική γραμμή, είτε η Γκουίνεθ Πάλτρο. Δυστυχώς καμία από τις δύο δεν κατάφερε να σπάσει αυτή την αρκετά στενή και δεμένη πεντάδα που το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου υποστήριζε ότι θα παραμείνει και η ίδια. Όμως οι 9 υποψηφιότητες δίνουν ένα καλό προβάδισμα στο να ξαναδούμε αυτές τις δύο ερμηνεύτριες με τον καλύτερο τρόπο. Και θα πω και ένα από τα κακεντρεχή, αλλά έχει και μια βάση με αλήθεια σχόλια που διάβασα στον Διεθνή Τύπο, ότι ευτυχώς ο Τιμωτέ Σαλαμέ δίνει μια τόσο καλή ερμηνεία, που είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρει το Όσκαρ και να μας παρατήσει με τις πρικτικές του διαδικασίες κάθε φορά που θέλει να διεκδικήσει ένα μεγάλο βραβείο, που τον βλέπουμε παντού και πρέπει να είναι η βάση του κοινωνικού σχολιασμού για το χρονικό διάστημα που οι ταινίες του κυκλοφορούν στις αίθουσες.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πότε θα γίνει η τελετή απονομής? Γιατί σίγουρα μέχρι τότε θα έχουμε πολλά να πούμε, έτσι. Αλλά πότε θα γίνει, το Μάρτιο?
Τον Μάρτιο λοιπόν θα γίνει η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Και για την ακρίβεια θα είναι στις 16 Μαρτίου, δική μας ημέρα, γιατί 15 είναι στην Αμερική, 16 Μαρτίου είναι σε εμάς, νομίζω 1-2 το βράδυ, κάπου εκεί πέρα θα ξεκινήσει. Είναι η γνωστή τρίωρη λοιπόν τελετή. Από τη στιγμή λοιπόν που η τελετή των Όσκαρ είναι στο ζώδιο του ηλίου, την εμπιστευόμαστε και καλώς να ορίσει.
Ωραία. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι ανοιχτά. Έτσι έχουμε από τη μία τα φαβορί, έχουμε από την άλλη και αρκετά όμως ερωτήματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι που κρατά και ζωντανό το ενδιαφέρον μέχρι τη βραδιά της απονομής.
Έχουμε σίγουρα να σχολιάσουμε την επόμενη μέρα και τα επόμενα χρονικά διαστήματα το που οδεύει ο κινηματογράφος, γιατί η φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ θα μας δώσουν ένα στίγμα για τα επόμενα χρόνια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
Να είσαι πολύ καλά.
Και εσύ, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου και συντάκτης του earthnews.gr. I'm tired of feeling so broken. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από την Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία περίπου μία ώρα. Ένα καλό υπόλοιπο να ευχηθώ και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Γεια! Succumb to something so unlike me. I was always taught to just be myself. Don't change for anyone. I wanna laugh, I wanna cry. Don't want these tears inside my eyes. Yeah, don't wanna wake up and feel insecure. I wanna sing, I wanna dance. I wanna feel love inside my hands again. I just wanna feel beautiful.
But you know that's so-